Lisben hu de Kistibali San Pablo re las Corinto. Capítulo 1.
La in la Pablo, sigvil chakush van li Dios renactin cangelac chos apóstol li Jesucristo van a jocan kirach li Dios, coch ben la sostenes li quechach pavanelil. Kiokinchisti banquili hua in eric in la echach pavaneli quanquesa li tenamit Corinto, santo presimbilesa escabali Jesucristo. Ut sikbile rush ban li Dios chokralalsk ahol. Ut sikbile kwi ruepchish hunileb li kwankep yalak barli nekeshiabash kabali Jesucristo. Haan li ka Dios chikahunilola o li no kopa ban re. Chikwank tashaka erikin li usilal. Utri tuktukilal in achal rikin li Dios li kachukwa. Utri in li kakwa Jesucristo. Hunelik ni bantioshi chiruli Dios nakninti hok cherish la esh. Utnim antioshiach qui ciruli Dios nakshematanili rusilali Dios sashkabali Jesucristo. Shpanak kunaheshchikrikinli Cristo, shematanili rusilali Dios. Chabil chiknekesh atinak, ut chabil chiklenalep shpanak nekenau chiklishtialal. Akshematanili rusilali Dios utnak utun naktiali ninjere chirishli Cristo. Akshematanili usilali nashkeli santil musiqech. Ut mak achik neke roi beni. Kach chiklish kulunik li kakua Jesucristo neke roi beni. Di Dios kyok chishkebal shkakuble chol, chalen toksa rosohik likutan, renak mak ake mak sa likutanak tol elk li kakua Jesucristo. Li Dios kunelik nashkeli nashkechi i, ut haanak kwili kisik oke ru renak teshkwang chisum atin rik iniralal ha li kakua Jesucristo. Eshin herman, sashkabali kakwa Jesucristo nintz ama cherunak junajak leenaleb. Mak ak li hachok ipsa ekyang. Junajak ban leekawush ut junajak leechol. Nintye erechi hokaynsh banak lish komoneb lish kloe, shekyok resil kwenak kwang wech ink ipsa ekyang. Kaut nak halan halang nekek osla chekunkal, kwanek eshye la os solom lak Pablo, utkwanekeshye la os solom lak Apolos, utkwanakwilinekeshye la os solom lak Pedro, utkwanguchiknekeshye la os solom li Cristo. Habanan la intimpatsere, mana baltabili Cristo, inka junakwi, makinke tabila inchiru cruzai kabala esh, masa inkaba tabila inke kulikubiha, nimantioshir chiruli Dios nakmakwa la inkinkubzineha. Kahwila Crispo utlah gayo kinkupsish haeb. Kuitala in kinkupsine ha. Marerak kek oslanak kimbanu se inkabala in. Ut kinkupsia kwish haeb likwankep sarochotlak Estefanas. Inkachi kultikwe marakwanchik kinkupsiep sha. Li Cristo inka kinishtaklachak chikupsin ha. Kinishtaklabanchak chishkultikankil resili kolbaib. Habanan makwarikin atin chakstaw barush yalal kinatinak. Kwitarikin atin chakstaw barru kinatinak. Kwanra hinka ke taukuru ututakanak rachimakarrak balish kamikli Cristo chirue. Naknekera bi resilish kamikli Cristo chiru li cruz. Makana okwi chirue bite shik sashbalba. Tontil na leba an chankep. Habanchi kula oli ak shokole ashalokaan shbana kaan shkwankili Dios. Hokainz iba mirre talil salisantil hu.
Tinsa chep shkwankili kwankep shnalep shkunesebrim. Tinsa ektanash kawushlep linike rek arip nak kwankep shnalep.
Chiruli Dios mak ane ke okwili kwankep shnalep shkuneseb. Mak ane ke okwila ktolonel. Ut mak ane ke okwili neke shnau atinak chirish lish nalep diruchich och. Lish nalep diruchich och tontil nalep ut mak ane okwi chiru li Dios. Li Dios nash nau chishkunil. Akwan sa shcho li Dios nak li kwankep saruchich och. Ma haruk te shtaurush nalep li Dios jal shkuneseb rip. Hokanak kirash kolbalep li te pabank reli resili kolbaib. Usta kwani neke kiok renak tontil na lebli kioko chishkulti kankil cheru chirish li Cristo. Hain tontil na leb chirueb la judío shbanak terrak nak tak utek hunak milagro chirueb. Tontil na leb chirueb li makueba judío shbanak kakwish na lebli ruchichoch neke shkesh kwankil. haban la ona kacholops jalal nakli Cristo ki kam chiru li cruz reja kolbal. Habanan li kam chiru cruz, shutanal chirueb la judío, utinkane ke rach taopal shialalish kamik li Cristo. Hokanak chirueb la judío, lishialalish kamik li Cristo chanchan hundi pek nekestich roqueb chiru. Hokanak kwi chirueb li makueb a judío, lishialalish kamik li Cristo tontil na lep chirueb. Habanan jikula o lisik bil kushban li Dios, ustala o a judío, ustamakua o a judío, Rikish kamikli Cristo chiru cruz nakil shkwankili Dios, nakoshkol ut nakanauchik chan rush na lepli Dios. Ashal kuchikwan sh na lepli Dios chirwebli quink, ustachal tontil na lep chirweblink aneke paban. Usta neke shkienak mak ash kwankili Dios, ashal kuchik nim shkwankil chiru shkwankilebli quink. Esherman, Chek erretal chanru kwankesh na kisike e rush ban li Dios. Moko na balesta kwane na lep hosh na lep li ruchich och. Moko na balesta li kwane lokal utink ana balep sa echang kwankep shkwankil sa shkabaep li shnash chukwa. Li makaep shna lep chureb li kwink li Dios kisikep ru renak tek utek shutaneb li kwankep shna lep sa ruchich och. Ut li makaep shkwankil sa ruchich och li Dios kisikep ru Renak te kutek shutane li kwankep shkwankil sa ruchichoch. Di Dios kisik eb ru li tsektanam bilep, li makaep shlokal, utlink ane kek ee shkwankil shbaneb li kwankep sa li ruchichoch. Kisik eb ban ru resh kup sinkil shkwankileb li kwankep shnaleb sa ruchichoch. Kishbaru chichok kain, renak ma anitish ni mobresirip chiru li kakwa. Kial shban rusida li Dios nak hunahesh chikrik in li Jesucristo. Li Jesucristo kishakabak shban li Dios resh keb al kanale. Kishakabak shchishti kobre sinkil li kachol chiru li Dios ut chikasanto bre sinkil ut sashkabali Cristo kuy bil sachbili kamak. Hokanak kakwili kakwa takanim obre si. Hokain ti bambir retalil salisantil hu.
Mi kanim obre si khim. Chikanim mo brisiak ban shkwankili kakwa.